Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás pozdravujem pri príležitosti vysielania ďalšieho nášho podcastu, v ktorom dnes budeme spomínať na také artefakty, ktoré sú súčasťou verejného priestoru, možno už od nepamäti, a zároveň zdobia náš verejný priestor a zároveň sa niektoré dožili až dnešných čias, aj napriek tomu, že vznikli v minulom režime. Pán kolega, o čom hovorím, to už prezradíte určite vy.
Áno, ďakujem za slovo, srdečne vás pozdravujem. Ja som to zhrnul do takej jednej vety. Zaujímavé sochárske diela, ktoré prežili socializmus. Sú to diela, o ktorých každý deň chodíme, možno chodíte aj vy. Samozrejme, nedá sa obsiahnuť celé Slovensko, ale my sme si vybrali také, ktoré sú niečím z tej histórie zaujímavé, ktoré teda my osobne tiež dobre poznáme. Ale aby sme nehovorili zbytočné veci na začiatok, poďme hneď do témy. Ja som sa rozhodol, že v tých prvých vstupoch sa trošku pristavíme pri známych fontánach, ktoré dodnes zdobia naše mesta. Zostaneme trošičku v Bratislave, pretože tam ich dá sa povedať najviac. A začneme tou ikonickou, ktorá sa volá Fontána lásky, alebo je známejšia aj pod menom Fontána pre Zuzanu. Pamätáte si na ňu?
No tak myslíte raz na tú fontánu v tom filme, alebo tú konkrétnu fontánu, pretože ja samozrejme, keď si spomeniem na Fontánu lásky, tak sa mi okamžite vybaví herečka Eva Vejmilková, ktorá tam tak krásne tancovala na záver v tej fontáne, v tých šatách, no ale o tom potom, to som samozrejme nechcel rozvádzať, ale áno, poznám fontánu, je vlastne v Bratislave. Častokrát som okolo nej chodil, ani som len netušil, že to je to ikonické námestie okolo tie staré bytovky, z ktorých sa dívali tí herci. Skrátka, áno, poznám túto fontánu, je v centre Bratislavy, naozaj nie je to len filmársky výmysel. Zaujímavé na nej je možno to, že vlastne v časoch nakrúcania filmu nebola vôbec funkčná. Myslím, že ani predtým nie, až potom sa nejakým spôsobom spojaznila, až keď ten film zažil ten svoj veľký úspech. Neviem, či o tom viete viac, pán kolega.
Áno, áno, presne tak. Vo filme teda v skutočnosti nestriekala, ale tvorcovia muzikálu to neskôr vymysleli tak, že tam teda priviedli vodu z cisterny a urobili to tak, aby to vyzeralo, že naozaj strieka ten prúd vody na ten zaľúbený pár, ktorý tam bol. Takže vidíte, táto fontána je veľmi ikonická, nachádza sa, ak by ste sa tam chceli pozrieť, milí poslucháči, ktorí nie ste z Bratislavy, na Kupeckého ulici v Ružinove, takže tam zavítajte. Ďalšou takou zaujímavou fontánou, ktorá bola odhalená v roku 1982, tak tá sa nachádza pred prezidentským palácom, ktoré sa dnes volá Hodžové námestie, to miesto, kde sa nachádza. Je to taká veľká guľa. Určite to, milí poslucháči, poznáte, keď sa fotíte pred týmto palácom. No a predstavuje takú planétu Zem, do ktorej sú vyrité holubice ako symbol mieru. Pán kolega, určite vy ako Bratislavčan už teda udomácnený chodíte okolo toho každý deň.
Áno, tak táto fontána vznikla v čase, kedy bolo prestávané práve toto mierové námestie z toho relatívne útulného námestia s domčekmi, so zástavbou mestskou sa stala jedna obrovská križovatka s podchodom. Strašne veľa domov tam bolo asanovaných, celé vlastne suché mýto a táto fontána vlastne nahradila ako keby funkčnosť toho verejného priestoru, aj keď treba povedať, že sa nachádza naozaj na takom nelichotivom mieste ako celý prezidentský palác na obrovskej križovatke, pred ktorým je síce nejaká plocha, ale áno, táto fontána prežila aj obdobie socializmu a dodnes je funkčná. Myslím, že bola jediná alebo jedna z mála tých fontán pôvodných socialistických, ktoré dodnes fungujú a vlastne začali fungovať a fungujú nepretržite od toho roku 1982, ale je to určite zaujímavé umelecké dielo a rozhodne už dnes na to námestie patrí.
No a do tretice ešte, keď teda rozprávame o fontánach, spomíname na nich v tom našom hlavnom meste, tak neviem teda, či si pamätáte, pán kolega, ale vy určite áno, ale neviem, či je teda poslucháči, ktorí si pamätajú veci z Bratislavy, tak vedia, že pred domom odborov, pred tým Istropolisom, ktorý je už momentálne ale zbúraný, sa takisto nachádzala v atriu fontána, ktorá bola taká trošku opustená, nefunkčná, neznáma, ale vznikla v roku 1980. Jeden. No a samozrejme, keď teraz vlastne zbúrali Istropolis, tak čo s fontánou? Tak predstavte si, pán kolega, že tí architekti, ktorí navrhovali to nové prostredie, ktoré tam vyrastie, tak túto fontánu, alebo teda tento výtvor socializmu odložili, dali ho zrekonštruovať, no a dostane nové reprezentatívne a prístupné miesto na jednom z nových námestí.
Nož, pán kolega, chcel by som zdieľať váš optimizmus v tomto smere, pretože zatiaľ to nevyzerá tak, že by sa niečo na tomto obrovskom priestore po, ako ja nazývam, zosnulom dome odborov niečo dialo, takže verím, že táto fontána teda sa vráti niekedy aspoň na to pôvodné miesto, teda medzi dom techniky a dom odborov. Uvidíme, som sám zvedavý, že či tam teda táto fontána sa objaví. V každom prípade dúfam, že ju postihne podobný osud ako tú fontánu lásky, o ktorej sme hovorili ako prvú, pretože naozaj tá nefungovala, až vďaka filmu sa stala populárnou a až potom neskôr po rokoch k nej pribudla aj to technické zázemie, ktoré spojaznili, a fontána vlastne je funkčná dodnes. Dokonca mám pocit, že toto námestie čaká opäť revitalizácia a bude vyzerať opäť krajšie. A preto si teraz túto fontánu pripomeňme aspoň vďaka pesničke, ktorá vznikla do tej fontány pre Zuzanu 3, kde teda pieseň napísal Vašo Patejdl, ale texty robil ako nováčik v tomto filme Jožo Urban a Barbara Haščáková bola interpretkou. Takže Fontána lásky.
O čom sú oči týchto slov? O samote a o nás dvoch. Že veci ľahko získané sa ľahko stratia v prievane.
No vidíte, aj obyčajný film môže pomôcť tomu, že fontána, ktorá je nefunkčná, sa stane funkčnou a celý ten verejný priestor ožije týmto artefaktom. No a to isté sa stalo v prípade námestia Slobody v Bratislave. Toto námestie prešlo rôznymi úpravami v histórii. Najprv to bola taká obyčajná plocha, myslím, že štrková alebo s takýmto neupraveným povrchom, kde sa konali rôzne vojenské prehliadky, možno že aj nejaké trhy. Neskôr v 60. rokoch tam vznikla taká galéria v priestore, voľne položená, kde boli rôzne umelecké diela, obrazy a tak ďalej. No a potom prešla veľkou rekonštrukciou v rokoch 79 až 80. táto plocha. Vzniklo tam obrovské námestie s lavičkami, s parkovou úpravou, aj samozrejme s tou slávne neslávnou sochou, kde teda Klement Gottwald hrdo so svojou suitou sledoval to námestie, čo sa tam deje a či tam je všetko v poriadku. A súčasťou tohto bola aj fontána, ktorá bola najväčšou v Bratislave a dodnes ňou je, a to je ten známy obrovský lipový kvet.
Áno, presne tak, fontána Družba, ktorá bola v minulom roku rekonštruovaná a bola uvedená do prevádzky, zdobí Bratislavu a už nepripomína tie ideologické časy, o ktorých ste teda spomínali. Ja len tak pripomeniem, čo som sa dočítal, že túto fontánu tvorí bazén a 9-metrová plastika lipového kvetu, ako ste povedali, vy s hmotnosťou až 12 tón a priemer bazéna má, predstavte si, 45 metrov. Voľakedy v minulosti v nej kolovalo 2000 kubických metrov vody a teraz je to už len 200 kubických metrov. Všetko je drahšie, asi aj voda, tak sa šetrí. No a dokonca som tak už videl, že sa tam v lete chodia Bratislavčania ochladzovať, keď udrú tie horúčavy. Neviem, či aj vy ste si tam niekedy močili nohy.
Pán kolega, močil som si nohy, teda musím povedať, že tento verejný priestor fontánu neskutočným spôsobom ožil, pretože tá fontána, aj celé to námestie bolo pomerne mŕtve. Dlažba, ktorá bola miestami vytrhaná, lavičky a tak ďalej, a fontána, ktorá teda pred očami Bratislavčanov chradla a chradla, chvíľku bola využitá dokonca ako obrovské pieskovisko, no ale po tej rekonštrukcii celé toto námestie ožilo. Naozaj v lete v tých horúcich mesiacoch je fontána, keďže boli znížené tie múriky, dá sa do nej vojsť, voda je upravená tak, aby teda nebola škodlivá pre ľudský organizmus. Dá sa tam chodiť, dá sa tam osviežiť, je plná detí, je plná rodičov, maminiek, ktoré sa tam s tými deťmi takisto osviežujú. No a napríklad v lete na tomto námestí súčasťou sú aj obrovské koncertné podujatia, kde teda títo ľudia kúpajúci vo fontáne zároveň môžu počúvať obrovský symfonický orchester a tak ďalej. Čiže naozaj jedna rekonštrukcia fontány spôsobila absolútnu zmenu obrovského verejného priestoru k niečomu pozitívnejšiemu.
A možno pozitívne bolo aj to, že napríklad sochári Juraj Hovorka, Tibor Bartfaj a Karol Lacko a architekti Virgil Dropa a Juraj Hlavica navrhli tento lipový kvet, ktorý nikomu v žiadnom režime neublíži. Je to mierový kvet, takže naozaj je dobré, že sa to obnovilo. Pán kolega, aby sme teda nehovorili len o Bratislave, ale poďme aj do metropoly východu. Určite všetci poslucháči a poslucháčky, ktorí zavítali do Košíc, vedia, že nasledujúca reč bude o spievajúcej fontáne v Košiciach, pretože v roku 1984 vtedajší ikonický primátor mesta Košíc, pán Rudolf Šuster, neskorší prezident, bol na návšteve v Sovietskom zväze v meste Vladimír pri Moskve. No a tam odkúkal takúto fontánu, tam ho to zaujalo, že niečo podobné mali aj oni. Dokonca tých autorov tej fontány pozval aj k nám na Slovensko, pomáhali pri projekte a realizácii. No a od 1. mája 1986 sme potom aj my v Košiciach mali takú jedinečnú, unikátnu spievajúcu fontánu, o ktorej sa teda hovorí a faktom je, že je najstaršou spievajúcou fontánou v Československu.
Áno, táto fontána bola dlho funkčná, obdivovali sme ju, ale postupne takisto chátrala. Ja si potom pamätám tie posledné jej roky, kedy už veľa svietil nesvietilo, aj tá dlažba bola taká vychodená, tie dízy už nestriekali vodu tak, ako mali. No a potom prišla rekonštrukcia. Ja som teraz navštívil Košice pri príležitosti maratónu mieru a bol som sa večer pozrieť k tejto fontáne. A musím teda povedať, že tá rekonštrukcia sa oplatila. Nové osvetlenie, LED osvetlenie, ak sa nemýlim, tak naozaj farebnosť tej fontány je úžasná, svetlá, aj tá výška tých vodných strekov je úžasná, čiže naozaj ten dojem, ktorý tá fontána večer na návštevníkov robí, je neskutočný. Je tam obrovské množstvo ľudí, ktorí sa chodí pozrieť na túto fontánu a zároveň k tomu prispieva aj to teda, že keď fontána strieka alebo keď hrá, tak je stíšené to vedľajšie osvetlenie pouličné, aby teda vyznela tá úžasná farebnosť a svetelnosť tejto spievajúcej fontány. Aj teda tá hudba, ktorá tomu hrá, prispieva k tejto atmosfére. Čiže naozaj spievajúca fontána v Košiciach je niečo, čo by ste určite mali, milí poslucháči, vidieť a navštíviť toto miesto, samozrejme nevynímajúc celú pešiu zónu hlavnej ulice Košickej. Ale pán kolega, teraz vám pustím pieseň, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože som netušil, že cover verzia tejto piesne vznikla aj na Slovensku. Známa je tá verzia od Jiřího Korna a Heleny Vondráčkovej, Pusu ti dám, tá pôjdu tam a ty tam. No ale túto verziu naspieval Karol Duchoň a názov skladby je Fontána.
Páno krása s páperím, ja jej slovám neverím, sú jak bledomodrý dym tu v povetrí. Nech slúbis, veď smiem, že vždy mi povie iba pravdu do uší. Je fontána, jej rečí fontána, iskrý horí padá. Kto rád má prázdne slova a kto im verí, nech nám vstúpi.
Časový tunel Rádia Vlna.
Milí priatelia, milí pán kolega, spomíname na zaujímavé sochárske diela alebo veci s tým spojené, ktoré prežili socializmus. No a ja sa ešte zastavím pri jednej fontáne, ktorá sa nachádza v sade Janka Kráľa, o ktorom sa teda hovorí, že je najstarším verejným parkom v Strednej Európe od roku 1744. Predstavte si, aj takýto starý park máme u nás na Slovensku. Do tohto parku vyrobili v socializme fontánu, ktorá tam bola osadená v roku 1982 pod takým zaujímavým názvom Mierové holubice na atómovom hríbe. Samozrejme, ako išla doba, tak ten názov sa postupne upravil. Dnes by to mali byť len pijúce holubice. Ale čo je zaujímavé na tejto fontáne, že vlastne bola zhotovená kúsok odo mňa v Žiari nad Hronom, pochádza teda zo závodu Zlievareň Slovenského národného povstania, z tohto závodu. Vyrobená je zo silumínu, zliatinu hliníka a kremíka. Takže predstavte si, že aj zo stredného Slovenska sme nejaký kus artefaktu dali k vám do Bratislavy, do hlavného mesta, aby ste sa mohli pýšť zvýšiť, pretože táto fontána stojí v bazéne o priemere 15 metrov.
No krásne ste to povedali, pán kolega. A ja teraz, keďže ste hovorili o svojom domove, že teda Žiar nad Hronom je vám blízky, tak zase mne je blízka Tatranská Lomnica a tam síce je fontána, nie o nej chcem hovoriť, pretože tá fontána naozaj sa nedožila súčasnosti, bola tam pôvodne taká v parku v Tatranskej Lomnice taká kamenná fontána. Neskôr ku koncu 80. rokov bola nahradená takou pomerne nešťastnou nejakou reliefnou fontánou z takých kamenných monoblokov, ktorá ale dodnes už neslúži svojmu účelu, nie je funkčná a treba povedať, že aj stratila nejaký význam, pretože bola premiestnená v rámci toho parku na iné miesto. Skrátka, táto fontána nie je to, čo som chcel spomenúť, ale keď sme hovorili o tom, že budeme hovoriť aj o sochárskych dielach, tak predstavte si, a to som netušil, hoci okolo toho miesta častokrát chodí a možno mnoho návštevníkov Tatier, ktorí navštívia Tatranskú Lomnicu, okolo tohto diela prejde a je to kamenná socha v areáli Tatransko-Lomnickej základnej školy, to je taká tá pekná hrázdená stavba, ktorá stojí v tej dolnej časti Tatranskej Lomnice, ale ten kamenný trojblok, také tri hranaté štvorcové kamene na sebe, tak to nie je nejaký pozostatok čínskeho múru, je to umelecké dielo Márie Bartusovej, ktoré zaplnilo tento verejný priestor ešte v časoch socializmu, zároveň tým, že asi pravdepodobne súdruhovia nechápali, čo toto dielo predstavuje, pretože navyše aj je označené ako dielo bez názvu, tak nikomu nevadilo a zostalo tam dodnes. Chvála Bohu, tento verejný priestor pri základnej škole sa nestal nejakým centrom ďalšej výstavby a tak tam toto dielo zostalo a môžete ho obdivovať aj vy dnes.
Áno, ja som si ho pozrel na internete, je to naozaj, dalo by sa povedať, ja tak laicky by som povedal, že je to taký kus kameňa, ale vidíte, má to svoju hodnotu, má to svoju váhu a prežilo aj tie obdobia, ktoré v podstate niekedy iné sochy, iné výtvory bohužiaľ neprežili.
No a množstvo soch v centre miest symbolizuje pietu. Teraz nehovoríme o tých socialistických sochách a tam pravdepodobne asi sochy s umúčeným Ježišom nevznikali, ale hovoríme o tých starších sochách. A prečo o tom hovorím? Pretože o piete a o tejto soche je aj nasledujúca veľmi smutná a zároveň veľmi emotívna pieseň od Karla Kryla, ktorú mám veľmi ráda, preto si ju teraz pustíme.
Vrou námestí, kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, nemá bolestí, stála na drenáží. Madonna s mrtvým synem, umučeným. Stála zmatená, nenadálým hlukem, na ruce déští padal, jak slzy velekněze, trochu zděšená pod napilým plukem, co vůbec nevypadal na vítěze. Stojíce u piety, kouřili cigarety, až na psem žízeň hnali kilometr klusem. Kuplety z kabaretu zpívali pro pietu a když je dospívali, otřásli se hnusem. Měli monstrance cestou nakradené a snímky pro rodiny, jež léta neviděli, místní sebrance válkou nakažené, tu trochu zeleniny záviděli. Holky z ulice trochu pomuchlali a pak jim zaplatili držadlem bajonetu, sklady munice pečlivě zavírali a pak se posadili pod pietu.
No a priamo teda s vojakmi alebo s tým, o čom spieval pred chvíľou Karel Kryl, súvisí aj nasledujúca téma. Súsošie obete varujú, ale to súsošie nestojí v Banskej Bystrici ako samostatný prvok, ale je súčasťou pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktorý teda bol navrhnutý architektom Dušanom Kuzmom, bol dokončený v roku 1969. Bolo navrhnuté teda, aby súčasťou tohto areálu bolo aj súsošie. No a víťazom teda súťaže o to, kto to súsošie postaví, bol akademický sochár Jozef Jankovič. Postavil teda to súsošie, ktoré bolo umiestnené do tohto areálu, ale keďže teda bolo umiestnené v rokoch 1968-69, kedy teda tá situácia bola trošku voľnejšia a zároveň sa tento autor sochy dostal do konfliktu s vtedajším režimom normalizačným, tak bolo rozhodnuté, že súsošie odstránia z pamätníku SNP, aj keď teda ako dôvod neuviedli to, že sochár Jankovič má problémy s režimom, ale že teraz súsošie je príliš temné, že pôsobí negatívny dojem, nepôsobí tak slávnostne a tak honosne, ako by malo v tomto priestore pôsobiť, čo je logické, pretože pamätník SNP teda mal byť oslavou niečoho a teda nie je smutný. útočným miestom, hoci teda to centrum toho pamätníka práve a večný oheň má vyvolávať nostalgiu a smútok, bolo odstránené, bolo umiestnené do Horných Pršian, neskôr ho premiestnili do pamätného miesta v Kališti a až po 15 rokoch po revolúcii sa toto Jankovičovo dielo vrátilo naspäť do pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a je tam dodnes. No, chvála Bohu, aj vďaka prozreteľným ľuďom, ktorí teda toto súsošie nezlikvidovali, tak ako mnohé iné súsošia z tých rokov 68-69, ktoré takisto padli za vlasť a boli rozbité doslova na kusy, hlavne moderné sochy v Bratislave, napríklad okolí bratislavského Ružinova, tak dopadli a skončili na skládke kameňa v miestnom lome, tak toto súsošie sa zachovalo a zdobí pamätník dodnes.
No a keď sme už pri tom Jozefovi Jankovičovi, tak treba ešte povedať, že ak by ste náhodou zavítali na Kováčovu, kúpeľné mestečko blízko Zvolena, tak tam je takisto jeden jeho pamätník, pamätník Slovenského národného povstania, ktorý prežil až do dnešných dôb a ktorý pripomína vyvraždenie niekoľko desiatok ľudí zo Zvolena a okolia. Tento pamätník teda navrhol Jozef Jankovič spolu s Antonom Cimermanom a je to v takom borovicovom lesíku umiestnené na tomto mieste masového hrobu obetí. Takže ak zavítate do Kováčova, ako som už spomenul, tak tam si tento pamätník môžete pozrieť. No a ja len tiež dúfam, pán kolega, že nezostane taký opustený, ako tam teraz pôsobí, že sa teda možno aj on dočká nejakej takej rekonštrukcie, pretože bol som sa tam nedávno pozrieť. No a trošičku mi to pripomínalo také pustejšie miesto, takže možno aj taký apel na tých, ktorí to majú v kompetencii, aby sa išli na to pozrieť, aby tento krásny pamätník a hlavne dôstojné miesto bolo zachované pre ďalšie generácie.
Dúfam teda, že táto výzva padne na úrodnú pôdu, pán kolega. Ale teraz jedna taká naozaj veľmi pekná pieseň od Pavla Hamela, ktorá sa zamýšľa nad tým, ako sa asi cíti ten vojak, ktorý stojí ako kamenná socha niekde na námestí. Alebo možno to nemusí byť vojak, môže to byť nejaká iná postava z dejín a stojí, díva sa na tých ľudí a jediný teda, kto s ním prichádza do pomerne úzkeho styku sú holuby. Takže o tomto spieva Pavol Hamel v piesni S holubom na hlave.
Staročia stojí na malom námestí, pozerám na ľudí, môcť tak byť jedným z nich. Pri nohách zvednuté vence, stojím tu staročia a myslím na dievčence. Stojím tu, stojím s holubom na hlave, telo mám z mramoru a nohy boľavé. Pocty a výročia dievčatá neľúbia, hladká ma iba dážď a nôžka holuba.
Časový tunel Rádia Vlna.
Milí poslucháči, pán kolega, pred nami je posledný vstup, v ktorom spomíname na zaujímavé sochárske diela, ktoré prežili socializmus. A spýtam sa vás takto, vy ste motorista, vy často chodíte po Slovensku, určite aj mnohí poslucháči cestujú do Banskej Bystrice. Všimli ste si po pravej strane, keď idete do Banskej Bystrice, nejakú sochu, skulptúru?
No myslím, že tam pri diaľnici niečo bolo.
Áno, áno, dobre, áno. Dobre tipujete, áno. Áno. Je tam socha ženy, ktorá na 14 metrov vysokom podstavci sa nachádza teda pred Banskou Bystricou. Pôvodne sa mala volať, alebo teda sa volala odkaz SNP nášmu radostnému dnešku a potom jej dali len taký krátky názov Radosť. Je to taká socha ženy. Všimnite si ju, milí poslucháči, poslucháčky, ak tade pôjdete. Banskobystričania si ju neskôr premenovali na Litvajku podľa jednej komunistickej funkcionárky Eleny Litvajovej, pretože táto socha bola inštalovaná ako politická objednávka krátko pred plánovaným príchodom Brežneva a Husáka do Banskej Bystrice. No a vidíte, zostala tam dodnes, taká osamela, ale vidno ju, keďže naozaj stojí na tom vysokom podstavci, tak si tam niekedy všimnite túto v úvodzovkách Litvajku alebo Radosť a pokochajte sa a zaspomínajte si možno aj na tento jej osud a jej príbeh.
No vidíte, to je zaujímavé, to som netušil, že chodím okolo Litvajky, keď idem do Bystrice, ale v Bratislave takisto sa zachovali tie skultúry, ktoré stoja na diaľničných privádzačoch smerom do mesta. Bratislava, mesto mieru, takisto z každej strany stála jedna takáto socha v každom vstupe do mesta. Zdobila, mám pocit, že niektoré boli teraz aj pomerne slušne zrekonštruované. Čiže pozrite sa aj na ne. Pán kolega, teraz poďme z Bratislavy do Zvolena, pretože tam na námestí stojí niečo, čo sa stalo symbolom Zvolena, zároveň je to centrum stretávania mladých ľudí od nepamäti, zároveň je to umelecké dielo a zároveň je to vraj prekážka k tomu, aby vo Zvolene bolo postavené metro.
Áno, presne tak, je to Zvolenská Valaška, ako ju tak ľudovo voláme, ale v skutočnosti je to pamätník Slovenského národného povstania, ktorého autorom je Jozef Lacko, a takých tých bočných reliefov, ktoré sa na ňom nachádzajú, akademický sochár Jan Kulich, patrí teda medzi najznámejšie v meste, kde sa každoročne konajú pietné spomienky. Dokonca uplynulo už 50 rokov od jeho odhalenia, takže naozaj polstoročie nám už kráľuje na námestí. Ako ste správne poznamenali, áno, je to taká prúpovitka, ako by povedali bratia Češi, že kvôli tomu, že je pevne zasadená niekoľko metrov do zeme, tak Zvolen mohol mať, ale nemá metro.
No vidíte, tak treba vyťahnuť Valašku, alebo teda ju vyvýšiť nad povrch zemský a možno, že tým pádom metro vo Zvolene vznikne. Pán kolega, ale teraz jedna zaujímavá socha, súsošie, niečo, čo som naozaj netušil, že existuje, dočítal som sa o tom až v novinách, keď sme túto tému pripravovali, že pri bývalom jednotnom roníckom družstve v Ráble bola v roku 1972 postavená socha akademického sochára Juraja Meliša s takým veľmi zaujímavým názvom. Aj ten výzor, keď si to vyhľadáte, tú sochu, alebo pôjdete okolo, naozaj pomník svíniam v roku 1972, ak vznikol, tak musel vzniknúť naozaj pri nejakej nepričetnosti miestnych funkcionárov alebo pri pometení zmyslov nejakého cenzora miestneho, pretože ak niekto veril tomu, že táto socha naozaj má slúžiť iba ako úcta tomuto plemenu zvieraciemu, ktoré sa teda chová v jednotnom roníckom družstve, tak ja si myslím, že za tým bolo niečo viac. A môžete ma presvedčať, že nie. Skrátka, toto sochárske dielo je umiestnené uprostred polí za Vráblami a pôsobí naozaj mimoriadne radikálne, nielen teda týmto názvom, ale aj tak, ako toto dielo vyzerá. Je to monumentálny stĺp z plechu a sú tam také uťaté prasačie hlavy, štvorlístky ako symboly šťastia a dokonca je tam vysiaca mŕtvola prasaťa, smerovníky s terčmi. Čiže také je to veľmi zaujímavé dielo. Pozrite si to, prípadne navštívte. Ja verím, že toto miesto pri Vráblach by sa mohlo stať takým symbolickým pútnickým miestom, kde by sme si pripomínali aj tie bizarné diela z obdobia socializmu.
Áno, ale určite takým bizarným dielom, s ktorým sa dnes s vami rozlúčime, pán kolega, milí poslucháči, určite nebude ocelová plastika Juraja Jánošíka, ktorá sa nachádza v Terchovej v okrese Žilina. Takisto bola tam uvedená v roku 1988 pri príležitosti 300. výročia narodenia Juraja Jánošíka počas takých tých miestnych osláv, Jánošíkových dňoch. Slávnostného odhalenia sa dokonca zúčastnil aj vtedajší minister kultúry Miroslav Válek. Autorom tohto diela je slovenský akademický sochár Jan Kulich. Už sme ho spomínali pred chvíľou, že urobil tie plastiky na Valaške aj vo Zvolene. Mimoriadne úspešný akademický sochár, ktorého diela sa nachádzajú po celom Slovensku. Takže myslím si, že touto našou ľudovou postavičkou, týmto našim zbojníkom by sme mohli uzavrieť dnešný podcast. No a milí poslucháči, milí pán kolega, ak chodíte po Slovensku, tak si všímajte tieto veci, pretože naozaj ich máme požehnanie. My sme naozaj vybrali len tie, ktoré boli pre nás a možno aj pre vás zaujímavé. Takže zo sochárskych diel, ktoré prežili socializmus, zatiaľ len toľko.
A zároveň teda vyzývame všetkých kompetentných, ktorí majú tú moc rozhodnúť o umiestnení alebo zachovaní nejakého umeleckého diela, či už vo verejnom priestore, alebo aj v budovách, kde častokrát sa zaujímavé umelecké diela nachádzajú, aby teda ich pomohli zachrániť, aby sa neničili, pretože také umelecké dielo už naozaj nikto nikdy nenahradí. No a na záver teda krásna pieseň od Miroslava Šbírku, ktorá pojednáva o soche vojaka, stojacej niekde možno na námestí alebo niekde v nejakom interiéri, a zamýšľa sa nad tým táto pieseň, ako asi táto socha rozmýšľa, keby rozmýšľať mohla. Takže priatelia, majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Tam do výšky zdvihnutá, za konármi skrýva tvár. Sťažnosť písať nemusí, čas sa o ňu postará. Chlapčenská tvár pod prilbou, na kamennom líci prach. Žiadosť písať nemusí o penziu v múzeách. Pozerám sa na ľudí z tichej diaľky svojho sna. s fanfáriu nebudí, ani salva slávnostná. Iba stáť tu zostala, budeme nám dlho stáť. Jemný výkrik ranený, pod ňou pod kamien padá. S tichou krásnou myšlienkou vyrastú vždy pohojená. Tváre chlapcov nevinný, netúžia po poklonách. Stromy z rána zašumia, rozprchne sa vtáčia strach. Oči slov tie nevidia, či naozaj sa ukláš. Tam do výšky zdvihnutá, za konármi skrýva tvár. Sťažnosť písať nemusí, čas sa o ňu postaral. Chlapčenská tvár pod prilbou, na kamennom líci prach. Žiadosť písať nemusí, to teplé miesto v múzeách. Chlapčenská tvár pod prilbou, na kamennom líci prach. Žiadosť písať nemusí, o teplé miesto v múzeách.
Časový tunel Rádia Vlna.